habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha oktoobar waa lix sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirband iyo weliba telefoonada gacanta iyo weliba bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo haarun macruuf iyo maxamed colaad xasan.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: siyaasiyiin ku sugan ceel barde oo eedeyn kulul u jeediyey qaabka awood qaybsiga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya.
waanu kala hadnala maamulka koonfur galbeed inaan arrintan dejinno. wuxuu inoo sheegay inuusan ogoleyn wadahadal lala furo. saadawaxuu dadkiiba inu mid go-aan bay qaateen. go-aankaas ayaa sababay inayn u ahaa ay doostaan inaan maamul gooni u samaystaan oo aan maamul gooni usaan ayaa qaatan cadaa dejina inta laga helay gobol maamul goboleed ay raacaan.
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa mas-uuliyiinta taabacsan maamulka koonfur galbeed oo iyaguna eedahaasi ka jawaabay.
haddii ay efd oo afar milyan loo qaybay qayb ka mid a iyada ay soo qaadayaan oo ay kasbaayo kusoo darayaan adii taaligii karo inba meesha wax ka jiraa u yihahdo waa soosanaya adiga dubada hoose iyo dubada dhexe iyo gelaba waajiga waxaa kusoo daraya koonfur galbeed.
waxaa kaloon idiin haynaa tabinteenna fiidnimada aad ku maqli doontaan heshiis laga gaaray colaadii dhowaan ka dhacday deegaanka qorilay ee gobolka sool.
waxaa kaloon dhegeystayaal idiin haynaa warbixin ku saabsan nin ka tirsan qaxootiga yeman ee ku sugan magaalada hargeysa oo shalay isgubay wararkii ugu dambeeyey iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya niisa loo soo gaabiyey ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ay u xirtay xarunta telefishinka universal ee magaalada muqdisho iyo laba ka tirsan shaqaalihiisa. war saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska niisa ayaa lagu sheegay in wariyaasha xiran iyo tv-ga universal ay baahiyeen, sida hadalka loo dhigay, warar ay ku sheegtay inay been abuur yihiin oo ka dhana dowladda. waxaa kaloo hay-adda niisa ay ku dooday in tv-ga universal aysan ku haysan oo keliya hal barnaamij oo ka baxay, balse ay jiraan warar iyo barnaamijyo dhowr ah. telefishinka universal weli kama aysan jawaabin eedahan ay niisa soo jeedisa iyo xariga wariyaashooda ee maalintii shanaad galay. dhinaca kale, xarigaasi saxafiyiinta waxaa cambaareeyey arrimo fuliyaha dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya David Cooper iyo weliba ururka xuquuqda wariyaasha u dooda ee c b j iyo ururka difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika. dhammaan dhinacyadan ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta, isla markaana si shuruud la-aana loo sii daayo saxafiyiinta xiran.
mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayay soomaaliya. hay-adda oxfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhacan, oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqonayay ee adeega iyo xiritaanka shirikadaha. waxay hay-addu sheegtay in 35% dadka aragtida la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan muqdisho ay sheegeen inay hoos u dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen. qoraal ay daabacday oxfam america ayaa lagu sheegay in 36% qoys oo la dirsay ay sheegeen in adeegyada xawaaladaha ee ka shaqayn jiray wadamada ay ku nool yihiin ay joogsadeen. waxay ku baaqday hay-addu inaan carqalad kale loo geysanin adeegyada xawaaladaha.
dowladda turkiga ayaa u yeeratay safiirka ruushka ee dalkaasi u fadhiya markii labaad isniintii shalay, kadib markii sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkigu ay markii labaad hawadeeda kusoo xadgudbeen diyaaradaha dagaalka ee ruushka meel u dhow xadka siriya ee turkiga. dowladda turkiga ayaa safiirka ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara xadgudubyo kale oo ay mustaqbalka dayuuradaha ruushka ku sameeyaan hawada turkiga. dayuuradaha ruushka ayaa usoo gudbay hawada turkiga sabtidii iyo axadii lasoo dhaafay. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay isniintii in xadgudubkaasi uu ku yimid cimilada oo xumayd iyo sababo kale oo jira. Xoogayaha guud ee NATO General Jens Stoltenberg ayaa isna u sheegay wariyaasha maanta oo Talaada in xadgudubyada dayuuradaha Ruushku aysan u muuqan kuwo si iskooda u dhacay.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay tahay in ciidamada Mareykanka ay leeyihiin eeda duqeyn qalada oo dhinaca cirka ah oo loo geystay sabsidii isbitaal ku yaalla magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan, weerarkaas oo ay ku dhinteen 22 qof. Jeneraal ka tirsan ciidamada Mareykanka oo la yiraahdo John Campbell ayaa ugu sheegay guddiga ka tirsan aqalka Kongreeska magaalada Washington ciidamada Afghanistan inay dalbadeen oo ay codsadeen duqeynta loo geystay isbitaalka ay maamuleysay hay'adda caalamiga ah ee taqaatiirta aan xuduud lahayn. Waxa uu sheegay in ciidamada Afghanistan ay u sheegeen ciidamada Mareykanka in isbitaalka ay kaga soo dhacaysay rasaas ay soo ridayeen mintidiinta Taliban. General Campbell, oo madax ka ah ciidamada isbahaysiga NATO ee uu Mareykanku hogaaminayo ee ku sugan Afghanistan, ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin intaa dheer ka bixiyo maadaama ay socoto baaris dhinaca dhacdadan la xiriirta oo ay wadaan baarayaal Afghanistan iyo Mareykan isugu jira. Hay-adda MSF ayaa cambaaraysay weerarkan oo ay ku dhinteen 12 kamid ah shaqaalaheeda iyo 10 bukaan oo jiifay cisbitaalka, waxayna ku tilmaantay xadgudub ka dhan ah sharciga caalamiga ah ee arrimaha bani'aadnimada ee dunida.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America caalamka oo dhan. Waxaad naga dhagaysan kartaan voasomali.com. siyaasiin ku kala sugan ceel Barde iyo Baydhabo oo ka tirsan gobollada Baay iyo Bakool ayaa isweydaarsaday hadallo kulkulul oo ku saabsan qaabka qaybsiga baarlamaanka maamul goboleedkaasi Koonfur Galbeed oo haatan la soo xulayo. Siyaasiyiin ku sugan magaalada Ceel Barde ayaa sheegay inay dhaliirsan yihiin, waxayna ku hanjabeen inaysan ka mid noqonayn oo ay codsanayaan inay dowladdaasi toosa u hoos tagaan. Hase yeeshee, waxaa taasi ku gacan sayr wax kama jiraan ku tilmaamay xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka oo iyaguna ku sugan magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool ayaa ku kala aragti duwan xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Khilaafka xildhibaanada ayaa yimid xilli dhowaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay gaareen degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool, iyagoona sheegay inaysan ku qanacsanayn habka loo soo xulay xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed. Xildhibaan Heerow Iidle, oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka federaalka, mudanayaasha ku sugan Ceel Bardena ka mid ah, ayaa v o a u sheegay ujeeddada ay u tageen Ceel Barde inay tahay wadatashiyada iyo inay kulamo la qaataan dadka deegaanka, isagoona intaasi ku daray kulamada ay la qaateen dadka deegaanka inay ka soo baxeen go-aanno ay ka mid yihiin maamulka Koonfur Galbeed inay ka baxeen.
Waxaa kalifay, waxay ka tirsanayaan dulug fara badan oo aad u weyn, ay ka mid yihiin waa 4 nin oo hal beel ah oo fadhida Baydhabo, oo dadku ay wax yeelinayaan ee aan ogoleyn in maamul loo wadamaysan yahay laga dhisto. Qolka labaad, degmooyinka guud Maxamed Siyaal Baxe ay bixisay ee loog yahay oo qaaqada bixiyay 1972 oo aanna leeyahay degmooyin ma aha. Waxaasoo dhan oo isbiirsay dadkeed baa waxay keenay dadkan inay go-aan qaataan inaga adaan siyaasiyiinta nahay laftigeed. Waanu kala hadna lamaamulka Koonfur Galbeed inaan arrintan dejinno. Wuxuu inoo sheegay inuusan ogoleyn wadaxadar alala furo saadaawada dadkii baan u nimid go-aan bay qaateen. Go-aankaas ayaa sababay inay muxuu ahaa ay doostaan inay maamul guuri u sameystaan oo ay maamul guuri u dhisaan ayay qaatan dhexda degla inta laga helay gool maamul goboleed ay raacaan. Marka waxaa kasoo baxay qodobo 3 ah. Waa qodobada waxaa kamid ah in la karto guddi qabanqaabo oo ka kooban 9 xubnood oo ka kala yimaada 3 degmood, 2 in guusha nabadda lagu qabto Ceel Barde, 3 in 12 bisha November isugu yimaada shirki ay ka tashay 3 degmo oo ay maamul guuri ah ku sameeyso ahayn maamul goboleed oo hoostagay dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha.
Wasiirkii hore ganacsiga xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur, oo isaguna ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda Ceel Barde, ayaa sheegay deegaanada xildhibaanada Ceel Barde ku sugan ay sheeganayaan inay yihiin kuwa aan jirin oo aan degmooyin ahayn, gaar ahaan deegaanada Caato iyo Yeed. Degmada Ceel Bardena 4 ka mid ah beelaha Soomaalida ay degan yihiin, sidaasi darteed beel shirtay aysan go'aamin karin maamul dhisan inay ka baxaan.
Maxaa yeelay gobolka Bakool wuxuu ka kooban yahay 5 degmo, Hubtool oo magaalada ahi ah, Waajid, Yeedlo, Shabuuxe iyo Ceel Barde. 5 bay ka kooban tahay gobolka Bakool. 5 degmada hadda ay ku jiraan Ceel Barde la leeyahay gaar ahaan aan ka soo jeedaa iyadana waa dagaal soomaali baa wada degto meelaho dhan taasi u badan yihiin. Halkaas degmo oo aniga kasoo jeeda degmada elbert in la yidhaahdo ayaa ayay wax ka degaan. Degmadaasna waxaa afar beelood ayaa wada degto oo la yaqaano. Afartaasi marka kalena hal beelay ma laha, hal kamida waa dadkaasi meesha tagay, laakiin saddexdii kale kala degmadaas ay wax ka leeyihin. Tan kale gobolka Bakoodi waa si kama taagna degmooyinba waxba laguma qeybin. Koonfurtan beed haddii daysanaysa waxay ku qaybsatay wax la yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah. Ninka ka qabeyna meesha jogo intii baarlamaanka kaga jirto difaaca uu leeyahay buu qaataa. Marka difaaca kaas waaye degmada warteeda maba joogto. Haddii degma la yidhaahdana degmadaas elbert keliya ayaa waxdigaan oo lakala leeyahay soomaalida meka soo wada jirtaa. Tan kalena haddii ay elbert de oo afar meelood loo qeybiyay qeyb ka mid a iyada ay soo qaadayaan oo ay kusoo darayaan
xildhibaanada ceelbard ku sugan waxay ku doodayaan in marnaba aysan ogolaanaynin xuquuqda shacabka ay matalaan in la duusado. Xildhibaan Heerow ayaa mar kale arrintaasi ka hadlay.
maamulkii ogaashadii waxgaradkii culimo adduunkii shacabigii oo dhan waxay leeyihiin waxaan dirsanay oo meesha naga jiro malaha go-aan baanan qaadanay annaga inaan ay katashi samayno walaalaheen dirk baan nahay diyaar ma wadaagno dirkima waan ogol nahay laakiin maadaama ay ku jorsaleen xuquuqdii dadkan iyo dadka ay lahaayeen waxayn ruuxa waxay leeyihin go-aan baan qaadanay wax cid ma mitasho oo meeshaas noo jirto baydhabona ma jirto annaga dayaal ma abaabuli hayno mana abaabuli doono laakiin
xildhibaan aadan sarasuur ayaa isaguna qaba inaan la diidanin xuquuqda dadka deegaanka, laakiin waxaan aaminsanahay buu yidhi xildhibaanada ceelbardi tegay inay yihiin kuwo meelo kale laga soo abaabulay, kuwaasi oo doonaya buu yidhi inay carqaladeeyaan dhismaha baarlamaanka Koonfur Galbeed.
waxaan u sheegayaa dadka inaan soo abaabulayn waa ognahay, waxa lagu talagalayna waa ognahay, idinma soconayso may xaggaas u leeyihin gobolka Bakool
kala fikir duwanaashaha qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gobolka Bakool ka soo jeeda ayaa imaanaya xilli magaalada Baydhabo ay ka soconayso qabanqaabada dhismaha baarlamaan uu yeesho maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo odayaasha dhaqanka beelaha Koonfur Galbeed ka soo jeedana ay ku howlan yihiin habka xildhibaanada loo qaybsanayo iyo soo xulidda xildhibaanada noqonaya maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh warbixintaasi uu naga soo diray magaalada Baydhabo. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Qorilay ee gobolka Sool ayaa sheegaya inay heshiis gaareen beelo dhowaan halkaasi ku dagaalamay. Dagaaladaasi ayaa waxa ku dhintay dad ka badan 10 qof. Hadda faahfaahinta heshiiskan ayaa Jamaal Cusmaan oo ka tirsan V O A uu ka wareystay. Sheekh Mahad Cabdulaahi Maxamed oo kamid ahaa culimada diinkii dhexdhexaadintan wax ka galay.
Ilaahay baa ku mahadleh. Waxaanu annagoo erga ah oo ka baxanay Goldobab iyo Mudug iyo meelo kala duwan oo waxaanu tagnay meelihii dirirtu ka dhacday ee Qorilay iyo Magacaley, beelaha walaalaha ahi ay isku dagaalameen. Ilaahay mahadiis annagoo waxgaradka iyo isimada kaashanayna waxaan ku guulaysanay inaanu nabadaas dhidibada u dhigno. Waa nalala qaatay nabadii labadii dhinac ee walaalaha. Waxaanu ku guulaysanay xabad joojin. Waxaan kala raray ciidamadii labada beelood oo walaalaha ah ee qoladii xagga Qorilayna ciidankoodii Qorilay baan geynay, qoladii dhinaca kalena ciidankoodii waxaan geynay Magacaley. Si wanaagsan oo wanaagsan bay noola shaqeeyeen dadkii meeshaas joogay.
وقرتي هذا شيخ ما هاد حقيقة باتكوس وانتين واتجوكتان دتكيناني لحدحاد انت وضع
واحد لتشوغاه اسم بضان بنا كي مد محامكو إراه دا وغويق حقي سائي صولك سناق واحد تشوغان ليش الأورنجيري كريم دبيل وين يو آغاس بي تشوغان يقريلي
أو كاترسان
أو كاترسان دين عاس ماركتا قريلي يدنكا ولا لها حقا كسو تشيري إرقادة يدي دين عان المدوب يو نوغال يو حقا كتكتا إسمدي يو قورتدي قلدقب يو وحان كسو نغونا يبورتين له وحا يميد إرقوين ميلا بدن كي يميد بارك كي يميد كي يميد كسمايو كي يميد مركا يسمدا يوضياشاس ايان نهوشا وحان نهد قابين اينا سيدي وچيقا لبا اللو بلابي لها ماشي وقتيقي اناقو بيليهينا قوضنا التوعيب ارنتان صور نغو نغوطين ايسان صور نغو او ديزب كالو اعصو حورتا حبة تشوچين تي النبادة قلبك دفك إنا يقشوه دفكونا إلهي كبقوه
واتا
ووحان سوماليا كفافي اللقا قدو
واجه لباد مركا محونو قونا يا وده حاجود كان إيو نبادين تاد لحديق إيسان دين عيادين دقال لمي مر هادتكو قوليشتين حبة جوجين تا
وحونو قونا يا سيدا اهان كرتي هادا وحدي بين قونا إيسا محال اسكول آيي محال دفكو كالتبان يا محاها هشيس فرأو أح إلا هشي يؤو هشيس كي ونغضا كان يلاب وإلا كالتبان أيي وحقي بحدي تركوه أرمها دتك أولا عربي إن ما ركتا أي إسبح قل إيو هادا حبت شوتي وقران إسا وقتي ويكوح سران طحي لكن هشيس كي إنو دقان قلوه دتكينا أي ولا لوبا وددقان وحانا إلا ووش إلا كالترسان أيينا اللغو كالبحو لغيه الشوية
رجين تالك بعد كابتان إن علادنا تكوكو ليستان إن لسوا أفميرو أون مركة لددكو ديغان كاسد دقالامين
رجتي وحا سعوتا نعاو في عمبا سعوتا ددك لفتكي سيو أبي سلابي مركة واحد مودائن سعوته نعاو وناكسن إلهينا أنو كرزين إنه إن أرين كاسي أوسن صونقن
dad had adigu waxaad tihiin si iskooda isu xilqaamay mise waxa jira maamulad deegaanada iska jira ayaa sidoo kale arinkan gacan idin ku siinaya
maya runtii waxaanu nahay dad iskooda isu xilqaamay oo waxa dadka muslimka ah oo walaalaha oo wada degan ka dhacay oo deegaanada jireen iyagu iska soo xilqaamay oo ka soo baxay waa jirtaa maamuladuna inay jecel yihiin in arrinkaasi wanaag lagu dhameeyo oo ay dadka ay ku doorinayaan sida la sheegayo laakiin anigu hadda naftayda ogaalkayga waxa weeye dadkan ergadaan la soconay iskood bay isku xilqaameen
kaas waxa uu ahaa sheekh mahad abdullahi maxamed oo ka mid ah culimada diinka isu xilqaamay ama xubno isu xilqaamay xabad joojin la dhaxdhigay beelo ku dagaalamay deegaanka qorley ee gobolka soos jamaal usmaan ayuu naqadka telefoonka ugu warramayay
nin ka mid ah dadka qaxootiga ee ka soo qaxay dalka Yemen horaantii sanadkan ayaa shalay isku horgubay xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR ee ku yaala magaalada Hargeysa waxaana dhaawaciis haatan lagu daweynayaa magaalada Hargeysa isbitaal ku yaala hadaba waxa isbitaalka ninkaas ku booqday wariyahayaga barqad kaariye warbixintan ayuu nooga soo diray
magaciisu waa Jihad Maxamed dadiisuna waa ilaa 22 jir markaan booqday waxa uu jiifay sariir kamida ku ah isbitaalka waxaan u jiifay dhabarka inkastoo aanu hadli karin in haddana markaan la hadlay wuxuu igu la hadlay cod aad u hooseeya waxaan indhihiisa ka muuqday xanuunka dabka waxaana qaybo jirkiisa kamida ka muuqday dabka soo gaadhay dabku waxa uu gaadhay jirkiisa wuxuuse inta badan waxyeeleeyay cagaha iyo qaybta hoose ee jirkiisa inta aan dul taagnaa waxaan dareemayay in xanuun aad ay hayay sidaan hore u soo sheegay walow aanu hadli karin in Jihad Maxamed haddana waxa la joogay qaar ka mid ah dadka qaxoontiga ee Yemen ka soo qaxay oo uu ka mid yahay Nabiil Saalim oo ii sheegay inuu yahay afayeenka dadka qaxoontiga ah sida uu Nabiil Saalim ii sheegay jihaad maxamed waxa uu ka mid yahay dadka qaxoontiga iyo man ka soo qaxay kuwaas oo aan haysan daryeelka iyo adeega ay u baahnaayeen.
At least they have no home, nothing to eat, nothing, they have nothing actually.
Nabiil Saalim waxa kaloo wareysigaasi aan la yeeshay ku sheegay sababta keentay inuu iskuba jihaad maxamed iyo xaaladda nololeed ee uu ku jiray.
He is staying in the mosque for a long time.
Waxa hooyo aha masajid oo uu siixan jiray halkaas oo ay dadku wixii caawimo ah ay ku siin jireen. Waxaanu dhowr jeer u tagay xafiiska UNHCR si uu caawimo uga helo. Walaw ay ballanqaadyo badan u sameeyeen haddana wax caawimo ah kama helin. Aakhirkiina wuu isgubay sida uu Nabiil sheegay jihaad maxamed oo ah ninka Yemeniga ee isgubay markii uu tagay xafiiska hay'adda UNHCR wuxuu sitay patrol iyo dab uu ku daaro waanu isgubay. Jihaad waa keligii oo ma jiro qoys halkan u jooga. Waxaanu intaasi ku daray in xaaladda caafimaad ee jihaad ay adag tahay, xanuun badanna uu dareemayo. Maraan weydiiyey cidda iminka daryeelkiisa gacanta ku haysa iyo in wax caawimo ah ka helay hay'adda UNHCR iyo hay'adaha kale ee qaramada midoobay, wuxuu Nabiil Saalim ku jawaabay. Inkastoo intii aanu isgubin ee uu dibadda cisbitaalka joogayba uu gaajoonayey, haddana markii ay shalay halkan keeneen ilaa xalay ma jirin waxay u keeneen, xitaa cunto umay keenin. Waxay sheegeen oo keliya in iyagu bixinayaan dawadiisa intuu cisbitaalka ku jiro, mase bixin karna bay yidhaahdeen cuntadiisa. Laakiin wixii cunto ah iyo caawimo kale ee u baahdaba waxaanu ka bixinaynaa jeebkayaga haddii aanu nahay qaxoontiga. Maraan weydiiyey Nabiil Saalim tirada qaxoontiga Yemen ka soo qaxay ee jooga Soomaaliland. Wuxuu ii sheegay inkastoo hay-aduhu sheegaan tirayntaasi ka badan, haddana in qiyaastii ay tahay 2500 oo qof. Waxaanu sheegay in aanay jirin cid ay caawimo ka helaan qaxoontiga Yemantu marka laga reebo dowladda. Run ahaantii waan u mahadnaqayaa dowladda Soomaaliland iyo shacabkaba. Run ahaantii wayna soo dhaweeyeen, waanay nala shaqeeyaan haddaanu nahay qaxoontiga Yemen ka soo qaxay. Weligayna ma ilaabi doono. Geesta kale agaasimaha xarunta falanqaynta siyaasadda oo ah ururka howlgala arrimaha ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, Hibaaq Ibraahim Gamuute oo v o a la hadashay ayaa sheegtay in xaaladda qaxoontiga Yemen ka soo qaxay Soomaaliland ay u baahan yihiin taakulo.
Intaan ognahay iyagana markaan wareysanay waxay noo sheegnay inay jirin wax gacan oo ay ka heleen hay-adaha marka laga toogo dowladda oo ay sheegeen inay siiyaan wixii cunto ah ee ay uga baahan yihiin. Runtii xaaladoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo caawimo ka badan caawimada hadda jirta.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliland iyo hay-adda UNHCR ayaan ka hadal dhacdadan waqtiyo kala duwan oo aan ula xidhiidhnay sidaanu arrintan wax uga weydiinana noomay suurtagelin aan jawaab ka helo. Sidoo kale, jaaliyadda dadka Yemen u dhashay ee Soomaaliland ku dhaqan oon xafiiskooda ku booqanay si aanu arrintan wax uga weydiino ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshaha dhulka wuxuu horseedaa in meelo badan oo ka mid a dhulka Soomaalidu ay degto ay ka dhalato rabshado iyo iskuhorimaada hubaysan. Sanadkii tegay, dilalka ugu badan ee ka dhacay Soomaaliland waxaa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee warbixino taxane ah oo aanu ku eegayno arintaasi, waxaana magaalada Hargeysa mar kale inooga soo diray warbixintaasi ama barnaamijkaasi wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaariye.
inta badan waxaa dhacday magaalooyinka Soomaaliland in qof keliya uu calaamadaysto islamarkaana xidho dhul laga yaabo in qaarkood ay gaadhayaan 20 kilomitir isagoo ku sheegaya inay tahay beer ama dhul uu ka dhaxlay waalidkii, taasina ay keento in inta badan laysku qabsado. Waxyaabo badan ayaa loo aanayaa sababaha keenay in dadku ku dagaalamaan lahaashaha dhulka, hase ahaatee sababta inta badan laysku raacsan yahay ay keento in qofku beer ku sheego dhul bannaan oo wax ka beeran aanu jirin, islamarkaana uu ku doodo oo mararka qaarkood uu ku dagaalamo, ayaa lagu sheegay inay tahay dano dhaqaale, sida ay sharaxayso wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukr Xaaji Ismaaciil.
waxa kalifaya dadka kalifaya horta garanmayno waayo waxa weeyaan horta dee sharciga waa la wada baalmarsay. Anugu waxaan ima yidhaahdo waa la qaatay, waa dhul boob weeyaan, si weyn baa qof walba uu boobay, meel kastuu joogana uu boobay, waana la isugu qiray. Faa'iidada ay layleeyan waxa weeyaan qaar ganacsi bay eegayaan oo dhulkii waxay leeyihiin waa la iibsanayaa, lacagta dhulkay ku jirta way labalaabmaysaa oo saddexlaabmaysaa, 2-3 sano haddaad hayso way labalaabmaysaa.
Geesta kale, dadka lacagta haysta ama inta badan qurbaha ka yimaada ayaa iyana sababta qayb ka ah, sida uu qabo Cumar Aadan Yuusuf oo cilmi baare ka tirsan Akaademiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland.
waxay idana kala jirtaa oo loo isticmaalaaba iyadoo ay u badanyihiin dadka magaranaysay koos kareeya ama arrinka magaranaysay abuuraa dadka magaranaysay dibadda ka soo noqda ee alaayaha diaspora. Magaalooyinka dhulkii xuduudaha la ahaa baa wax loo isticmaalaa in laga dhigo dadkii lacagta haystay ay dhul magaranaysay sidii bankigo kale lacagtii oo dhul baa la gelinaya lacagtii deedna muddo lix bilood ama sanad kadibna dib baa loo iibinayaa haddana qiimihii la siiyey qiimo laba laabkee ayay noqonaysaa. Marka wuxuu keenay dhulkii markii uu lacag isu bedelay in laysku dilo in laysku qabsado in magaranaysay lagu kala baso.
Marka laga yimaado dhinacyada dhulka isku haya ee qaarkood hub qaataan marka khilaaf ku dhasho dabadeed horseeda dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha khilaafka dhulka, haddana waxayna xusuud mudan in ciidamada booliisku ay inta badan adeegsadaan rasaas nool oo ay dadka kale hortagayaan taasoo keenta dhimashada qaarkeed. Walow aanu in badan la xidhiidhnay hoggaanka ciidamada booliiska Soomaaliland intii aanu ku jirnay samaynta barnaamijyadan, haddana ma suurtagelin inay dhinacooda arrintani ka jawaabaan. Sababaha keenay in dhulka la isku dilo walow ay dalal dhaqaale salka ku haysa inta badan, haddana waxaa yana xusid mudan in dayac ku yimid dhinaca dowladda oo la xidhiidha maamulka iyo gacan ku haynta dhulka ay tahay waxyaabaha loo aanaynayo dhibaatada sii baahaysa ee naf iyo xoolaba galaafatay, sida uu qabo Kaysa Maxamed Ibraahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool Hargeysa.
Waxay ahayd maamulka dhulka inay dowladdu gacantayadu ku qabato halka uu shicibkii maanta gacantii uu galay. Sixirkay doonaan ay u jarayaan siday doonaan ay keelay arrimaha mar ugu horeeya markaa keenaya maanta in dhulkii la isku dilo waxa weeyaan maamulkii oo u galay dadkii shicibkii gacantiisii. Markaa wuxuu gaadhay heer ganacsi in la isku dilo ayay markaa sababtay. Arrimaha ugu waaweyn ee markaa keenaya waa mushkiladda maamulka oo dowladda aan gacanta ugu jirin.
Dooda beddelkeeda ayaa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyigu sheegtay inay dowlad ahaan dadaallo badan ka muujiyeen sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa maamulka dhulka. Waxayse sheegtay in dhibaatada keentay iskudilka dhulku ay qayb ka yihiin dadka gacanta ku haya lafahaantoodu. Marka laga yimaado in dadku ay qabsadaan dhulka si ay mar kale u sii iibiyaan oo ay dhaqaale uga faa'iidaan, haddana waxayna meesha ku jirtay in deegaanada miyiga ah ay ka dhacdo in dhul la ooto, dabadeed lacag la weydiiyo nin kale xoolaha doonaya inay daaqaan dhulkaasi, taas oo waqtiyada qaarkoodna keenta khilaafka, sida ay faahfaahinayso Marwo Shukur Xaaji Ismaaciil. Mar kale
beeraha laga dhigtay beena iyo seerayaal beena, ilaa noormaya waa beera waa seerayaal beena, nin walba intiisa inuu iibiyo oo xoolo ka iibiyo ilaa soo gala $600,000 ayuu nin iyo xoolo ku gelayaan beeri oo la oranaya halkaas seerahana beerta aan ku sheegtay sidee wallaahi in makadaasaan aanu garaya geel $600 iyo $800 uu wada jira dhul aanay lahayn oo lagu geliyay intaa oo ku daaqaya waa xoolihii openka ayuu ahayd ayaan inta ootay weliba ka sii karaynaya ayaan darada taagan weliba uu ka sii karaynaya.
Goorma ayuu haddaba dhacaa dilka ka dhasha khilaafka dhulku maxaase keena? Waa kan Maxamed Cabdi Jaamac oo ah guddoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka dhulka ee magaalada Hargeysa.
Marka dilkana dhacaya waa fulinta ama xayirada labadaa shay, marka ama xayirada jabiyo ama marka fulinta shay kastana marka la enforce gareynayo ama la xoog lagu mafuujinayo ama la fulinayo waxba ka imanaya khasaare. Qofba xoog wax ku haysta xoog baa laga qaadaya. Horta waxay isugu qabsanayaan dowladda ay dhulkii gacanteeda uu ka baxay, bolosi guud looma samaynin, dadku markii ay burburinayaan dagaaladii ka soo noqday dhulkii way qabsadeen, ilaa haddana waliba meesha uu sartay wuxuu ku haystaa doonayaa.
Farxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Goor dhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya. magaalada Hargeysana si toosa ayaa u tegi doonaa dood ay idaacadda voice of america halkaas ku qabanayso. laakiin marka hore warkii dunida. hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya ee Niisa loo soo gaabiyay ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ay u xirtay xarunta telefishinka Universal iyo laba ka tirsan shaqaalihiisa. War saxaafadeed ka soo baxay Niisa ayaa lagu sheegay in wariyaasha xiran iyo TV-ga Universal ay baahiyeen warar ay hay-addu ku sheegtay inay beenabuur yihiin oo ka dhan dowladda. dhinaca kale, xarigaasi waxaa cambaareeyay mas-uuliyiin isugu jirta caalamka iyo weliba Soomaali. mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid a siyaasiyaha aan dhahay arrima fuliyaha dowladda Maraykanka ee Soomaaliya David Cooper iyo weliba urur udooda xuquuqda saxufiyiinta lagu magacaabo CPJ iyo hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika.
mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamigana waxay sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayay Soomaaliya. hay'adda kusfaamaya sheegtay in sababo badan loo aanayn karo hoos u dhacan oo ay ka mid tahay arqaladihii iska soo daba noqonayay ee adeega iyo xiritaanka shirkadaha ku wajahna.
Dowladda Turkiga ayaa u yeeratay safiirka Ruushka ee dalkaas uu fadhiya markii labaad kadib markii sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu ay mar labaad diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku xadgudbeen hawada dalka Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa safiirka Ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo uga digtay cawaaqib ka dhalan kara xadgudubyo kale oo mustaqbalka lagu sameeyo xuduudda dalka Turkiga.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo la yirahdo General Dimson oo la yirahdo John Campbell waxa uu isna sheegay in Mareykanka ay tahay in lagu eedeeyo duqayntii qaladka ahayd ee dhinaca cirka ee loo geystay sabtidii isbitaal ku yaala magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan. Weerarkaas oo ay ku dhinteen 22 qof oo 12 ka mid ah ayaa ahaa shaqaalaha hay'adda IMS.
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furr.
waxaan uu wanaagsan dhegeysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. waxaa jira qorshe lagu doonayo in lagu soo xulo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, iyadoo ay jiraan cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah dadka degan saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa hannaanka u socota hawsha soo xulidda xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaan Yacquub Cali Maxamed, in xildhibaan adigu maxaad ku taageersan tahay hannaanka haatan socda ee lagu soo xulayo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, haddaan kugu horbaro
su-aashaad weydiistay? Haddaan ka jawaabo, runtii su-aal aad muhiim u ah. guud ahaan horta maamulada ama dowlad goboleedyada meel kastoo ay laga yaqleelay ama horey loogu soo dhisay baarlamaankay ka shaqeeyaan ka mid nahay, waana taageersannahay. sidoo kale hadda xulitaanka ama maalmahan soo dhow koodana ku soo hayso oo loogu gudi jiro in baarlamaan ay galbeed inay ku gudi jiraan maalmaha soo socda inay soo xuli doonaan xildhibaanadii ama golaha wakiiladii matali lahaa bulshadaas
saddexdaasrtii
waana soo dhaweyneynaa
inarintaas
ay ka howlan yihiin.
in hansiya marka xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur, xildhibaan Sanyare, adigu maxaad ku saluugsan tahay hannaankan uu xildhibaanka saaxiibka isagu taageeray?
horta wax baydhabo laga xulayo intaanan dib ugu laaban. anagu maanta waxaan ka imid ceel Barde, waxaan soo joognay annagoo 10 xildhibaan ah ilaa shan beri ilaa jimcadii ayla kasoo yeertay dadka deegaankaas oo ay ku qanci waayeen shirka baydhabo ka socda. markaanu dib u falanqaynay annaga iyo dadkii maanta waxaan isla qaadanay go-aankaasoo ah degmooyinka xudur ee deegaanka la yidhaahdo ka tirsan oo gobolka Bakool ah oo la yidhaahdo ceel Bardeyeed iyo Aato in ayan ka mid ahayn maamulka laga dhisayo koonfur galbeed oo baydhabo sankarkiisu yahay. sababtuna waxay tahay ergada fadhiga oo odayaasha ah oo 45 oday ah ayayan waxba kulahayn, wax kaleana laga gelin. maamulna siliisa marka la dhisayo waxaa dhisa si dastuurka iyaguna qabo, sharciga 2013 baarlamaanka meel mareyana uu qabo madaxweynuhuna bishii sideedaad saxiixay ee sharciga la yidhaahdo gobollada iyo degmooyinka dhismahooda in ay dhisaan maamulkaas ee meel kastoo dowlad gobolada laga dhisayo maamul laga sameynayo xildhibaanada deegaanka ah iyo odayaasha
dhaqanxildhibaanadii
deegaankaas ahaa mooyinkaas iyo odayaasha dhaqanku wax kalaa waxa baydhabo ka socda kuma leh. marka sida Yacquub sheegay, haddii beri subax lasoo xulo iyo haddii saadanba lasoo xulo, ka deegaan ahaan deegaankaas saddexdaa degmo saameyn ay ku yeelayaan lama
arko.
inuu shirkooda u najaxo oo odayaashooda soo xushaan iyo baarlamaankoodana ugu hambalyeynayna.
waxaan siinayaa xildhibaan Yacquub. xildhibaan Yacquub Cabdilatiif Sanyare wuxuu sheegayaa in ay cabasho jirto oo adiguna najiidaa sheegaysaa in dhowaan lasoo dooran doonaba xubnihii matali lahaa baarlamaanka in maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.
sida lagu warqabo heliidii maamuladan Jubbaland iyo koonfur galbeed iyo Galmudug intii lagu guda jiray meel walba hadalla waa ka jiri karaan, hase yeeshee meesha ugu wanaagsan oo maanta odayaasha qaranka ilaa 40 xubnood odayaasha baarlamaanka ay joogaan. saaxiibkay horta nin xildhibaan waay, sharcigan asaa ku horey u dhigtinaay bakan inuu ilaaliyataa laga rabaa. meelaha uu degmooyinku ku sheegay ilaa hadda hal degmo ayaan dowladda Soomaaliya saqaashinka ilaa hadda ay u aqoonsan tahay oo ceel Barda. tuurooyinka uu sheegayo oo hadda dadkii waa loogu yeeray meesha cabashaa jirta uu leeyahayna degmo maaha,
horta taa inuu ilaa oo isagoo bulshadiisa siyaasadiisa iyo sharciga uu ilaa taa barto waan ku dhalin lahaa. Midda kale had dal cabasho kusoo yeertay shirkaas waa ka baxnay ama odayaashii lagama tixgelin ay leeyihiin madaxweynaha tagay shirka markii gudihii la quray heesaariha tagay dhammaan odayaasha ka qayb galayay barnaamijkaas way wada joogaan siyaasiyiintii wax garad way joogaan.
Waa maadsanta xildhibaan Yacquub, ansiya xildhibaan Cabdiladiif Sanyare, in cabashada uu aada sheegaysid miyaad kala hadasheen maamulka sida madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaasha, arrintaasi ma u bandhigteen sida uu xildhibaanku leeyahay waa in cabashadaas soo bandhigataan?
Walaal, horta walaalkii hadalkiisa mid ka mid a waxaad moodaa inuusan xaqada cuskanayn oo degmooyin jira oo Soomaaliya oo degmada hadda yeed oo kale waxaa laga soo dooran jiray intii dowladdii rayidka xigta xildhibaan laga soo dooran jiray degmada kale oo ceel berdana waa la hayaa documentigeedii waa degmooyinka 92 oo Soomaaliya degmooyinkeeda ay ka mid tahay. Marka taa degmada anigana laygama rabo xaqiiqdeeda isagaa lagama rabee waa wax qoran oo jira. Midda cabashada walaala way soo dhammaatay, cabashadu way horreysay, madaxweynaha waa ka wada fadhiisanay intaas jeer, waa kala hadalay mar golaha wasiirada dhisabalays wasiiradan ku qancaweynay, waa la hadalay nooc dadaato xirxadaa jiranayo oo aan hadda saas aanan usii anigu hadda inaan meeryaha ka sheega aanu rabin oo nooga cudadaatay madaxweynuhu waa ka wada hadalay. Xuliddii odayaashan sugnay, odayaashii baan la hadalay, waxba ka rabagelin odayaashii.
Waan gartay, waa maadsantahay. Waxaan siinayaa xildhibaan Yacquub. Xildhibaan Yacquub, xildhibaan Cabdiladiif Sanyare wuxuu taagan yahay waxyaabo fara badan baa jiroon go-onay oo aan la toosinin oon maamulka iyo madaxweynaha kala hadalay. Adigu ka xildhibaan ahaan waxyaabaad ku taageersan tahay arrintan iyo waxyaabaha arrinta lagu xalin karo siday kuula muuqdaan?
Waa maadsanta gebi ahaan ba arrinta uu sheegaysaa hebkay wuuna degdegay. Waxaad moodaa waxa la dhistay hadda lagu cabanayo meesha ma yaalin, hadda loo socda xulidaank hadday ahaan lahayd xildhibaanada weli lama gelin, beel hebelantaasa leedahay lama dhihin, reer hebelantaasa leedahay lama dhihin. Saaxibkay degmooyinka uu sheegaay asaga kolley waan ognaa waan isnaqaanaye dadka degan kuma jire, hase yeeshee nin xildhibaan waa tegi karaa, waa umad Soomaaliyeedan oo wakiilnimo dusataa u fikiraa inuu u tegi karaa. Hase yeeshee degmooyinka su-aal weydii reerka uu sheegay keliya maa degmada ceelbeed danta kale tuulooyin waaye taariikhdan way ku qoran tahay, wax hadda murur kuma jiri maahe yaa shirkidan kula jirdee su-aasha weydii ceelbeerd ma cidda ama reerka uu sheeganay keligiis maa degan, mase degmo oo ka kooban beelaha oo deegaankaas ama tuulooyinka
ay
degan yihiin.
Waan sii ugu dambeyn marka xildhibaan Cabdiladiif Sanyare, xildhibaan Cabdiladiif Sanyare, adigu halkaas ma kasoo jeeda wasuu su-aasha u dhigay xildhibaanka saaxiibka ah iyo in magaaladaasi ama degmadaasi laydila wada dego dad kalaba dee degaan aydan keligiin sheegan karayn? Ba labadaas su-aalaad ka jawaab ugu dambeynta.
Walaal horta su-aasha ma kasoo jeedaa waa iska wax maaragtay kolley walaalkii ka dhacday deegaanka waa la yaqaanaa dadka degan degmada hadda markii ugu dambeysay baarlamaanka laga soo doortay saddex xildhibaan baa deegaankaas ku dul qaadatay deegaanka qudug Aadan Diiriye iyo Waasbare iyo waxay ahaayeen in isaga beeshiisa labada kale isku beel baanu ahayn kasoo jeedka horta wakaas markaan kuu sheego midda uu leeyahay walaalkay wixii cabashaha waa la sixi doonaa iyo maxaan ku idhaahdaa xulidda weli lama gaarin inin isagu wax xulanaya anigu lama gaarin oo hadda xulid lama lihin isagaa kale gaar uleh waxaan leenahay maamulka Koonfur Galbeed oo uusan ku jirin degmada Yeed iyo Aato hana jixo. Midda aad su-aasha ay weydiisa hadaan usoo laabto degmada ma laydila degaa deegaanka haa deegaankaas haduliyeed waa la wada degaa.
Intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ay kala qayb galeen xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo barnaamijkaasi dooda gaaba inala socodsiiniyey. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka khamiista toddobaadkan ee halka maalin ay naga xigta waxaa loo ballansan yahay in xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareeska maraykanku ay soo doortaan ninkii hoggaamin lahaa ee noqon lahaa afhayeenka cusub ee kongareeska dalka doorashadan ayaa daba socota kadib markii afhayeenkii hore ee kongareeska jo bainer uu inuu iscasilay ku dhawaaqay 25-kii bishii ina dhaaftay ee sebtembar bainer ayaa ilaa iyo dhammaadka bisha oktoobar xilka sii haynaya haddaba xubnaha ugu cadcad inay xilka qabtaan sida hogaamiyaha cusub looga sugayo inuu xisbiga mideeyo iyo sida u ekaanaya dagaalka u dhexeeya jamhuuriyiinta aqalka hoose iyo aqalka cad ee obama ka taliyo ayaan barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan ku eegaynaa waa kan faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo aan marka hore weydiiyey wixii john bainer ku keenay inuu xilka ka dego
wuxuu isku casilay oo ugu muhiimsan waa laba xabo kow in uu wuxuu rabay markii shanaad inuu jagada speakerka uu qabto marka wuxuu ogaaday republicanka inta rabtaay lambar oo tirada inay aada u yartahay taa waa qodobka koowaad oo
dhegeystayaal laga raali ahaada barnaamijkaasi halkiis ayuu nooga sii socon doonaa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaa caawa magaalada hargeysa ku qabanaysa dood aqooneed lagu falanqayn doono ahmiyadda tayada waxbarashada somalilan halkaasoo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin iyo aqoonyahano doora oo ku faaqidi doona mawduucan haddaba waxaa qadka taleefonka ee argeysa si toosa ugu jira wariyaheenna barqad kaariye barqadood maqleysaa waxaad ku sugan tahay madasha doodu ay ka socoto bal sidee ayay doodu u socotaa iyo sidee u dhacaysa bal faahfaahi barqad qadka taleefanka ayaa aada u liita haddaad i maqlayso meel hawadu wanaagsan tahay haddaad u yara bixi karto si fiican baan kuu
waa tahay mawduucu waxa uu ku saabsan yahay sidaad sheegtay ahmiyadda waxbarashada u leedahay dhalinyarada waxaa kala soo qayb galay dhalinyaro aada u tiro badan oo dhowr boqol gaaraya waxaa ii muuqda oo jooga mas-uuliin dowladda ka socda galayaasha kale ee qaranka sidoo kale waxaa jooga oo goobtaasi fadhiya madaxda dadka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow oo isaga naftiisa mas-uuliyiinta doodaasi furaya ah guud ahaan doodduna waxay ku saabsan tahay inuu sheegnay waxbarashadii muhiimadda dhalinyarta u leedahay taas waxaa muujinaya dhalinyarta tirada badan ee kasoo qayb galay doodani
marka doodan yaa mas-uuliyiinta ka doodaya ama ka qayb qaadanaya ka mida oo aad ka xusi kartaa
wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinta u sareysay baa joogta sidoo kale waxaa jooga ururadii bulshada waxaa kaloo jooga aqoonyahanka iyo dadka arrintani dhin daroolo iyaguna dhinacooda ka eegaya sidoo kale waxaa jooga dhinacyada kala duwan ee bulshada marka laisu geeyo jaamacadihii baa jooga aqoonyahankii kale jaamacadaha jooga arday tiro badan baa iyaguna jooga oo mawduucana xiisaynaya
waa gartay marka waxbarasho laga hadlayo somalilan oo kale ama gobolka geeska africa dhalinyaradu waxaa aalaba laga cawdaa marka waxbarashadu ay dhammaystaan ama jaamacadaha ay ka baxaan in shaqooyin aanay helin oo tahriibka uu ku badan yahay waxyaabaha laga doodaya doodan ma ku jiraan waxyaabaha
kolley marka waxbarasho lasoo qaado waxaa ku xeeran sida aad sheegtay ee la xasuusanaya waxa weeyaan dhalinyarta iyo camal la-aanta iyo sidoo kale sida waxbarashaday barteen ugu heli karaan shaqo iyo camal waxaa qeyb ka a doodda oo jooga qaar ka mid a shaqa bixiyayaasha ama dadka loo shaqeeyayaasha ee shirkadaha ganacsigaale iyaguna dooda qeyb ka a waxaana ka hadlayaan waxbarashada dhalinyarta ay barataa ma tahay kuwa ah suuqa waxa looga baahan yahay dhalinyartu ma barataa aqoonta looga baahanya suuqa ee ay tahay in shaqa ay ku helayaan sidoo kale waxaa kaloo laisweydiin doonaa haddii ay sida dood uminka socoto ma waxa wax loo bartaa in shaqo loo helo mise waxa wax loo bartaa in sidoo kale aqoontii kale iyo kaabayaasha kale nolosha lagu kabo waxaan ka marnayn oo yana qeyb ka ah waxbarashadu noocyadeeda waxbarashadu keliya meel xafiis la fadhiistaa mise waa in iyadana farsamadii gacantii awlii kale hadda waxa ila taagan oo iminka sila kasoo taagay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha doodan ama dadka caawiyimada kanoo dhalinyar ah ugu horeyn aan weydiiyo magaciisa iyo sidau doodan u arko
bismillahi raxmaan raxiim alahood mahadsantay barkal magacayga waa cabdishakuur maxamed cabdi ee ka tirsan wasaaradda waxbarashada qeybta baahiyaadka gaarkaanka mas-uulka ah
iga waran cabdishakuur marka laga hadlayo cabdishakuur marka laga hadlayo waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dhalinyarada iyo mawduuca doodu ku saabsan tahay ka dhalinyaro ahaan iyo qeybta waaxda madaxda ka tahayba muhiimo noocmaabay u leedahay
ما شاء الله لا أدبر ناسنت هاي وقت وبحبر شد بقول هاي أي جارهان أديار دونك سنت هاي ووحى قفك من الجرسية ووحى سوك أنا أمضى أنت أهلك ها وحبر شد وحوي يعني وشقونا شما هاي لكن وحوي يعني هذا وحبر طول استيارس هذه هذا وحبر برانين أو هذا استيارين دش بفيدة مية رمز مركع شقده هاي ضم بيصير لكي توينا وحبرته دنا حكلمك عن كذا أنا أرضي بحيد الجار كعلي ما أنت إنه لذا بلدي نقار كم دي ندرس وغيب كلين حاول ضاني وحوي يعني أرضي داسي عطاني وحبر ما أنت هالك الميمتي
معنى الوحوير وعربية أن دقاء الوحبك المقال أما أرقو نعفرك
أبي يا دولة الوقوة سويا
أدود ما سنت عبد شكورها كان سبوك الوحيلة شوية ميت كمدة دليرة جارها أنك تعود تشام هذا مقا عادة بسم الله الرحمن الرحيم أرخب يا بنوان بادي سيئة يا بنوان السلام يا مقا عيبو عبد الشام أخوضي أرخب كنتي موضوع عربة موضوع غروة هاي لأن الصلاة قايمة وكلام دعا موح مركا أدود عن سرعين وعلى الكسر القايمة
waa gartay aad baad u mahadsantahay barqad wixii ku soo kordha doodaasi iyo waxyaabaha natiijooyinka ka soo baxay idaacadaha dambaad nagu soo gudbin doontaan halkaad nagala socotaan dhegeystayaal wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa tahay haatan dhegeystayaasheena waxaan mar kale ka raaligelinaynaa inaynu ka kala goynay barnaamijkii amuuraha maraykanka hase yeeshee waanu sii wadi doonaa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka khamiista toddobaadkan ee halka maalina ay naga xigto waxaa loo ballansan yahay in xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareeska maraykanku ay soo doortaan ninkii hoggaamin lahaa ee noqon lahaa afhayeenka cusub ee kongareeska dalka doorashadan ayaa daba socota kadib markii afhayeenkii hore ee kongareeska jo bainer uu inuu iscasilay ku dhawaaqay 25-kii bishii ina dhaaftay ee sebtembar bainer ayaa ilaa iyo dhammaadka bisha oktoobar xilka sii haynaya haddaba xubnaha ugu cadcad inay xilka qabtaan sida hogaamiyaha cusub looga sugayo inuu xisbiga mideeyo iyo sida u ekaanaya dagaalka u dhexeeya jamhuuriyiinta aqalka hoose iyo aqalka cad ee obama ka taliyo ayaan barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan ku eegaynaa waa kan faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo aan marka hore weydiiyey wixii john bainer ku keenay inuu xilka ka dego
wuxuu isku casilay oo ugu muhiimsan waa laba xabo kow in uu wuxuu rabay markii shanaad inuu jagada speakerka uu qabto marka wuxuu ogaaday republicanka inta rabta lambar oo tirada inay aad u yar tahay taa waa qodobka koowaad oo wuxuu ogaaday inuusan ku guuleysanin talabaad oo iyaduna uu go-aansaday inuu isku casilo waxaa ka mid a inuu ku guuldaraystay inuu republicanka dhexdooda isku hayo oo mideeyo dadkan tea partiga la dhaho maskaxda cusub wata iyo dadkii hore oo muddada dheer kusoo jiray baarlamanka inuu isku hayana uu ku guuldaraystay kale oo iyadana uu isku casilo saddexaad waxaa ka mid a in ay qolyahan tea partiga oo republicanka cusub ay barashar aad u badan ku saareen in uu wax kasta oo demoqraadig wato oo baba horbooda hayo inuu istaajiyo sida waxay dhahaan oo kaleeto dowladda kharashkeeda oo la jaro spendit cut waxay dhahaan oo kaleeto marka caqabooyinka ugu waaweyn oo hadda uu isku casilo waxaa ka mid a republicanka xubnihiisii oo barashar ku saaray inuu mar kasta kasoo horjeesto demoqraadiga wax kastay wadaan oo asagaan la qumanayn markii sharaad oo uu rabay doorashada inuu u tartamo mar labaad ku guuleysto meesha oo iyadana uu republicankii cod fiican ka waayey iyo inuu republicanka inuu isku hayo oo ku guuldaraysa golaha hawska
waan gartay markaad eegto xisbiga jamhuuriga gudihiisa gaar ahaan kuwa aqalka hoose hadda yaa ugu cadcad baad is leedahay inuu noqdo hogaamiyaha qaybta aqalka hoose ee jamhuuriga iyo afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka?
Dadfara badan baa tartama haya oo Republicanka oo aqalka hoose kamid ah, laakiin hadda waxa ugu cadcad ninka la dhaho Kevin McCarthy oo California ka socda waa nin aad u cadcad oo dadkan tibaadhiga ay wataan. Waxaa iyadana sakan booliska marka la fiiriyo qofka labaad noqon kara inay dhahaan Daniel Webster oo Florida ka socda. Waxaasna qofka saddexaad noqon kara, way fara badan yahay saa sheegay, laakiin saddexda u sarreysa ma kuu sheegay. Waxaa qofka saddexaad asaga noqon kara nin la dhaho Raul Labardan oo ka socda Idaho. Saddexda ninba hadda ugu cad, laakiin markaad fiirisid waxay u badan tahay inuu soo baxo ninka la dhaho Keith McCarthy oo California ka socda.
Waan gartay xisbiga jamhuuriga sidaad sheegtay laba u qaybsamaa, waa dadkii hore iyo koox cusub oo Tea Party loo yaqaano aragtiyada cusub wata. Haddiiba ay dhacdo in mid ka mid a raggaasi xilka uu qabto raggaad iminka xustay, sida uu ekaanayo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan qaybtiisa aqalka hoose, ma u darsan doonaan Joe Biner, ma ka raysan doonaan? Sidee siyaasadda u ekaanaysaa xisbiga jamhuuriga qaybtiisa aqalka hoose?
Labaan kula qaadaynaa masay doorashada guud ee dalka marka la galo u ekaan doonaan, mise iyagu say hadda isku arkaan as xisbi ahaan say iskugu duubmi karaan, say hadda iskugu duubmi karaan. Haddii la fiiriyo dadka candidate-ka oo hadda oo u tartamaya jagada madaxweynaha, dhammaantood inta badan waxay dhaheen nin wuxuu ahaa mentalitygii hore ee dadkiisu qoshinka watay oo la saan qaadi karin baadhiga marka loo darsan mahay dhaheen. Dadka ku jira golaha house-ka ku jira oo Republican-kana intooda badan waxay aaminsan yihiin inuu ahaa nin aan fiid garayn karin go'aamada ama hadafka uu xisbigu wato, aan fiid garayn karin oo munaasabta in la bedelo. Hadda Donald Trump oo kaleeto wuxuu yiri waa uu ku guuldareystay inuu shaqadii qabto marka uu ku mudan yahay inuu sacsilo. Rubio oo kaleeto asna ni cadcad ah tartanka Joe B-ga wuxuu yidhi asagana waxay leeyihin inuu qof cusub la dooran lahaa marka. Laakiin haddii la fiiriyo general electionka guud oo dadka dalka, haddii mentalityga ay wataan dadkan dhiigga cusuba oo Tea Party-ga la dhaho ay u xuubsiibtaan jamhuurigu, waxay u badan tahay in ay doorashada 16-ka luusgareeyaan. Waxayna u badan tahay inuu xisbigu waajaho caqabo aada u weyn oo xisbigu ku baabi'i karo. Haddii fikradda waa fikrad aada u adag, ama ha noqoto abortionka, ha noqoto dhalmada ay gabdhu xaq u leeyihin markay sadoxaan, ama ha noqoto guurka oo kaleeto nin iyo nin isguursan karaan, naag iyo naag isguursan karaan. Waa dad aada u adag mentalitygoodu.
Waan gartay taariikhda xisbiga jamhuuriga arrintan oo kale ma soo martay, ma dhacday in afhayeenkii baarlamaanku uu iscasilo halkaasna tartan cusub ay galaan xubnaha xisbigaasi ugu jiray aqalka hoose?
Way dhacday, 226 qof baa soo martay jigadan. Ninkii way dhacay dad iscasila oo jigada ayuu ahaye iscasila. Kii ugu dambeeyey oo iscasila wuxuu ahaa nin la dhihi jiray Jim Wright oo iscasilay bishii June 1989 buu iscasilay. Marka way dhacday qof meesha hayo dhinta oo loo tartamo, qof meesha isagoo hayo oo shaqadii lagu jiro iscasila. Qof ugu dambeeyana wuxuu ahaa qofkaas hadda sheegay oo Jim Wright la dhaho oo iscasilay 1989. Marka wax ku cusub ma aha siyaasadda oo qariib ku ah oo xisbi ay ku keeni karaa caqabo xun ku keeni kara maaha. Dimuqraadiguna way ku dhacday, Republicankuna waa ku dhacday, wayna ka dabaasheen. Marka waxaan u badan tahay inay ka dabaashaan tanna.
Waan gartay haddiiba uu qabto mid ka mid a ragga aaminsan aragtiyada xisbiga Tea Party-ga ee aada sheegtay inay kuwa dadag yihiin siyaasado badan, gaar ahaan tahay Obama kaga soo horjeedaan, haddii midkoodu ku guuleysto sidee buu ekaanaya xiriir ka dhexeeya iyaga iyo aqalka?
Aada buu xumaan doonaa, saan qiyaasay aada buu xumaan doona. Markaad fiirisid analysiga laga bixi doodaha laga bixinhaya ama qoraalada laga qorahayo, hadduu hadda qabto kaleeta ninkan la dhaho Kevin McCarthy oo California ka socda oo nin fikraddiisa dhalinyarada freshka la socda ee maskaxda cusub wata, aada buu adkaan doontaa. Waayo wax kasta oo dimuqraadigu keeno, xitaa hadduu dalka wanaag u yahay, waxay go-aan ka tahay inay ka soo horjeestaan. Marka waa fikrad xaqiiqatan laga yaabo in ay sunaynka soo socda ay ogaadaan inay shaqaynaynin. Waana fikrad dadkii hore oo Republicanka ahaa, sida hadda ninka meesha ka tago oo kaleeto, kuwa dimuqraadiga ku jira oo John McCain kamid yahay oo kaleeto, waa fikrad ay aada uga calalxun yihiin, ay arkaanna inaysan u shaqaynaynin. Laakiin dhalinyarada cusub waxay aaminsan yihiin inay dhiig cusub yihiin, inay energy cusub wataan, shaqadan inay socono si dimuqraadiga dardaaqadda laga saari doono ay aaminsan yihiin.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose oo u tafaxaydanaya qabashada xilka uu ka tagay afhayeenkii hore ee baarlamaanka Mareykanka John Boehner. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan wa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhaqaatiirtaan xuduudda lahayn ayaa sheegay in uu ahaa dembi dagaal weerarkii ay ciidamada cirka ee Maraykanka ku qaadeen cisbitaal ku yaala magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan, xilli la sheegay inay ciidamadu doonayeen inay beegsadaan bartilmaameed ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Taalibaan. Jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ee jooga Afghanistan, John Campbell, ayaa amray baaritaano in la sameeyo iyadoo natiijo horudhaca ayna la rajaynayo inay soo baxdo maalmaha soo socda. wariyaha v o a da ee arrimaha Beningonka, Carla Bab, ayaa haysa wararkii ugu dambeeyey, waxaana soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kooxda dhaqaatiirtaan xuduudda lahayn ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay 22 ruux ay ku jiraan caruur iyo shaqaalaha cisbitaalka. sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Maraykanka ee Afghanistan jooga ayaa sheegay in militariga Afghanistan ay dalbadeen in lagu caawiyo weerar dhinaca cirka oo ay sheegeen in goobta ay joogeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Taalibaan. General John Campbell waa taliyaha ciidamada caalamiga ee Afghanistan jooga.
ciidamada Afghanistan ayaa dalbaday weerarka si loogu taageero iyaga, maxaa yeelay waxay la kulmayeen weerar toos ah.
General Campbell ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ee jooga Kunduz ay la taliyaan kuwa Afghanistaniyiinta. dhaqaatiirtaan xuduudda lahayn ayaa soo saaray war ku saabsan weerarkii dhacay, waxaana ay ku sheegeen oo u qornaa sida tan: xaqiiqdii ayaa ah in ciidamada Maraykanku ay rideen bambaanooyinkani, militariga Maraykanka ayaana ka mas-uul ah bartilmaameedyada ay beegsadaan. malmarsiyo looma heli karayo weerarkan argagaxa leh. General John Campbell oo ka hadlaya dhacdadani ayaa mar kale sheegay:
If errors were committed, we'll acknowledge them.
haddii ay dhaceen qaladaad, waannu qiran doonnaa, mas-uuliyadda ayaannu qaadi doonnaa. waxaan sidoo kale qaadi doonnaa tallaabooyin aan ku xaqiijinayno inaysan soo laaban qaladaadkaas.
dagaalka noocani ayay dadka wax faaqida sheegayaan in aan laga hortegi karaynin musiibooyinkan oo kale inay dhacaan, si kastoo ay ciidamada Maraykanku u taxadaraan. Anthony Cardisman oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo barashada caalamiga ayaa sheegay:
marka ay tahay inaad uga warceliso ilbiriqsiyo ama daqiiqado, marka aad helayso fariin jahwareer ku gelinaysa oo ka imaanaysa talisyo kala gedisan, marka aadan sugi karayn shuruuci gaar ah inay dhacaan, shilalka noocani ah way imaanayaan.
war ay v o a du heshay oo Taalibaan ka yimid ayay ku beeniyeen ururkaasi Taalibaan inay joogeen cisbitaalkii la bartilmaamisaday. Maraykankuna wuxuu ku eedeeyey oo ku dhaleeciyey ururka Taalibaan joogitaankooda magaalada iyo dagaalka ay halkaasi ka sameeyeen, waxaana General John Campbell uu sheegay intaasi unay sii badanayso halista ah in dhibaato ay soo gaarto dadka rayidka.
aad buu maasaya Jamaal Axmed Cusmaan warbixintii wariyaha v o a da ee arrimaha gaashaandhigga Maraykanka Carla Bab noo soo dirtay unoo akrinayay. waxaa idinku soo wajahan dhegeystayaal barnaamijkii Waa Go-aankaaga oo ay diyaar u yihiin Falastiin Axmed Imaan iyo Axmed Sheekh. inta ka horeysa waa idaacadda v o a, shaqaalaheeda dhammaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.